Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušacima.
Danas govorimo o Bakru, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom jedinjenju?
Bakar se smatra jednim od esencijalnih mikroelemenata u organizmu čoveka, životinje mnogih biljaka. U organizmu odraslog čoveka ima između 75 i 150 mg bakra. Više od polovine bakra u ljudskom organizmu ulazi u sastav mišića i kosti. Njegova koncentracija je najveća u jetri, mozgu, bubrezima i srcu.
A koja je biološka uloga bakra?
Bakar je važna komponenta mnogih enzima u organizmu koji igraju važnu ulogu u stvaranju energije u ćeliji. Aktivnost ovih enzima je najveća u srcu, mozgu, jetri i bubregu. Pored toga enzimi koji su odgovorni za stvaranje vezivnih proteina tkiva, kolagena i elastina zahtevaju bakar. Što se može reći da je bakar neophodan za razvoj i održavanje krvnih sudova, kože, kostiju i zglobova. Pomaže i očuvanju ćelija nervnog sistema. Povoljno deluje i na osteoporozu. Bakar je uključen i u oslobađanju gvožđa iz svojih depoa, kao i stvaranju koštane srži i sazrevanju crvenih krvnih zrnaca. Bakar je neophodan za sintezu fosfolipida ćelijske membrane i na taj način održava mijelin, oblogu koja odvaja nervne ćelije od okoline i reguliše nivo neurotransmitera. Bakar je komponenta enzima bakar-cink-superoksid dismutaza, koji služi kao antioksidant značajan za očuvanje organizma od oštećenja nastalog dejstvom slobodnih radikala. Održavanje adekvatnog odnosa bakra i cinka je veoma važno za normalno funkcionisanje organizma. Bakar je veoma važan i u stvaranju imunog odgovora na infekcije. U toku zapaljenskog procesa i infekcije dolazi do mobilizacije dva jedinjenja koja u svojoj strukturi uključuju ion bakra, superoksid dismutaze i ceruloplazmi. Bakar je također neophodan za sazrevanje i funkcionisanje te ćelije. Igra važnu ulogu u kontrakcijama srčanog mišića kao i u zdravom funkcionisanju malih krvnih sudova koji kontrolišu protok krvi, nutrijenata i otpadnih materija. Utiče na normalno funkcionisanje mišića, krvnih sudova i uključenje u oblaganju krvnih sudova. Stvaranje melanina, odnosno prirodnog pigmenta koji se nalazi u kosi i koži, uključuje enzime koje sadrže bakar. Enzim histaminaza, koja metaboliše aminokiselinu histamin, zahteva bakar za svoje funkcionisanje. Bakar je također uključen i u metabolizam masti i holesterola, kao i normalno funkcionisanje insulina. Uključen je i u sintezu prostaglandina, jedinjenja koje regulišu brojne funkcije kao što su otkucaj srca, krvni pritisak i zarastanje rana.
U kojim se sve namirnicama nalazi ovaj mineral?
Njegova koncentracija je najveća u jetri, bubrezima, srcu, mesu, školjkama, aroniji, orasima i sličnim brodovima, grožnicama, pasulju, grašku, cerealijima, pivskom kvascu, maslinama, susamu i čokoladi.
Doktore Todoroviću, a koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za ovaj mineral?
Simptomi nedostatka bakra su izmenjeni srčani ritam, gubitak kose, osjećaj slabosti organizma. Kod odojčadi nedostatak bakra utiče na usporen rast, bledu kožu, anemiju, dijareju, nedostatak pigmenta u kosi i koži, isključene i proširene vene. Kod odraslih osoba nedostatak bakra dovodi do anemije, zadržavanje vode u organizmu, slabljenja zidova krvnih sudova, razdražljivosti krvi i kostiju, depigmentacije i gubitka kvaliteta kose. Osobe koje ishranom unose veće količine fitata koji vezuje bakar u crevima, zatim osobe koje imaju osiromašenu ishranu, osobe koje imaju dijareju u dužem vremenskom intervalu i osobe koje unose velike količine cinka, kadmija, fluorida, molibdena, su rizična grupa za simptome nedostataka bakra. Slaba resorpcija bakra se može javiti kod osoba sa reumatoidnim artritisom. Nedostatak bakra dovodi i do smanjene otpornosti na infekcije, obzirom da je aktivnost leukocita i ćelijskog imunog odgovora smanjena. Odnos cinka i bakra može također uticati na efikasnost imunog odgovora. Osjetljivost na bolesti najverovatnije raste kada je odnos bakra visok, a odnos cinka nizak. Nedostatak bakra smanjuje funkcije nervnog sistema. To uzrokuje smanjenu koncentraciju, ukočenost, zujenje u ušima, razne druge nervne poremećaje. Nedostatak bakra je povezan i sa bolestima srca, slabim radom srčanog mišića, opadanjem korisnog HDL kolesterola i povećanjem štetnog LDL kolesterola. Odnos bakra je povezan sa slabošću srčanog vezivnog tkiva i raskidanjem krvnih sudova. Mogu se javiti i promjene u mišićnoj aktivnosti krvnih sudova. Nedostatak bakra može doprinijeti i visokom krvnom pritisku. Odnos bakra i cinka igra važnu ulogu u regulaciji krvnog kolesterola. Nedostatak bakra dovodi i do slabog stvaranja kolagena, proteinske komponente vezivnog tkiva, što može dovesti do deformiteta kostiju, oštećenja krvnih sudova, smanjene elastičnosti kože. Trovanje bakrom je retka pojava, ali se može javiti koliko se unosi više od 200 mg bakra dnevno. Kada može doći do mučnine, povraćanja, bolova u stomaku, dijareje, bolova u mišićima, endomalnih mentalnih stanja, glavobolje i smanjenog imunog odgovora. Fetalna doza bakra je do 3,5 grama. Neizbalansiran odnos bakra i cinka može biti značajan faktor trovanja bakra. Kod pacijenta sa ulcerativnim kolitisom može doći do gomilanja bakra u tkivima i više bakra može pogoršati tog bolesti. Visok nivo bakra može biti i uzročnik mnogih srčanih oboljenja. U simptome trovanja bakrom ubrajamo i plavo-zelene dijareje, akutnu hemolizu i abnormalnost i nekih funkcija bubrega.
Doktore Todoroviću, a kolike su preporučene dnevne količine ovog minerala?
Odraslim osobama se preporučuje 2 do 3 mg dnevno.
I za kraj, da li možete da nam kažete nešto o upotrebi i značaju bakra u medicini?
Bakra se još od davnina koristi u medicinske svrhe, a i danas se koristi u mnogim lekovima za tretiranje šarlaka, difterije, tuberkuloze, malignih tumora, povišene temperature, čireva, smanjenje bola, dijabetesa, cerebrovaskulnih poremećaja, kardiovaskulnih poremećaja, nakon tretmana zračenjem, anemija, osteoartritisa, osteoporoze, infekcija, zapaljenskih procesa, tu su aspirin i ibuprofen, reumatoidnih artritisa, epilepsije, glavobolje, proširenih vena, katarakte, elastičnosti kože, kose i podmlađivanje organizma.
Doktore Todoroviću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vam.